Galatyalılara 3. başı. Ey anglausuz Galatyalılar, Masih İsa sizni gözlerinizni alında kaçha kerilgen halda suratlanganlay da, siz hak kertige boyun salmazga sizge kim hıyını etkendi? Sizden jalan da munu bilirge süyemi, siz sıylin ürnü tauratını farızların tutuğuz bulamı, Оғысе хайыр хапарны ештіп, аңға инануғыз бұламы алғансыз. Сіз аллай аңғылаусызламысыз, нүр біля башлап, әнді адамны күч салуы бұламы бошарға күрешесіз. Сізні ол қадар қиыллыққа төзгеніңіз керексізге ме болды? Кертісі да бұла бары да керексізге түйілділі. Сізге сыйлы нүрні берген, әм сізні арағызда құдіретлі ішле еткен Аллах, бұланы тауратны фарызларын тұтқаныңыз үчін мү, оғысе сіз хайыр хапарға тыңылап, аңға инанғаныңыз үчін мү етеді. Сөз үчін, Ибрахим Аллахға инанғанды, инану да аңға түзліклілікке саналғанды. Алай бұла, Ибрахимні керті ұлаллары инанғалла болғалларын білігіз. Сыйлы китапта Аллах башқа милетлілені дә иман бұла арюларығын алғыннан көріп, Ибрахимге
«Сені үсің біле біттеу милетліге ыразылық беріллікті»
деп, хайыр хапарны алғыннан білдіргенді. Алай бұла иман салғаллаға ималлы Ибрахим біле бірге разылық беріледі. Тауратны фарзыларын тұтуға ұшанғаллауа барыдан алат боладыла. Нек десегіз китапта?
Таурат китапта жазылғалланы барында хар заманда да етіп толтырмаған хар адам налатты.
Деп жазылғанды. Тауратны закону бұлауа Аллахны алында бір кіші де арюланмағаны ачықты. Нек десегіз?
Түзліклі адам иманы бұла сау жашарықты.
Закона иманға таянмайды. Алая аны фарызларын кім етіп толтырса, ол аны бұла сау жашарықты. Ибрахимге берілген разылық Масих Иссаны үсібіле башқа милетлеге де жайылыр үчін. Әм Аллах берірге айтқан сыйлы нүрні біз иманыбыз бұла алыр үчін, Масих бізні үчін налатлы болып, законны налатыннан бізні жұлғанды. Нек десегіз китапта, терекке асылған хар адам налатты деп жазылғанды. Қарындашла, адамланы ойлашуларына көре айтама. Адам бегім еткен кесаматны оқына кіші бұзмайды, әм аңға зат қошмайды. Алая Ибрахимге әм аны ұрлығына ант сөзлі берілгенділі. Көплегеча әм тудықларына деп айтылмағанды. Алая жаңызны үсіннен айтылғанча әм сені ұрлығына деп айтылғанды. Ола Масихті. Мен мұны айтама. Масихны үсіннен Аллах алғын бегім еткен кесаматны, 400 біле 30 жылдан сора келген тауратны законы бұзмайды. Ол себептен ант бұла берілген сөзіні күчік етмейді. Нек десегіз, біз үлішлі боллық сауға законға таяна есе, сора әнді ант бұла берілген сөзге таянмайды. Алая Аллах сауғасын Ибрахимге ант сөз біле бергенді. Алай есе тауратны закону не үчін берілгенді? Ола терсіліклені ачық етер үчін кесаматқа қошылып берілгенді. Аны күчі, ант сөз аңға берілген әм Ибрахимні ұрлығынан болған Масихні келір заманына дері барғанды. Закон мөліклені үсі біле келечіні қолы бұла берілгенді. Жаңыз бір адам үчін келечі болмайды. Аллаха бірді. Алай бұла Аллахны ант бұла берген сөзлеріне тауратны законы қажау мұды? Чыртта ұғай. Нек десегіз, жашау берірге болалық закон берілсе еді, сора кертісі де адам закон бұла арюланыр еді. Алая Аллахны ант сөз бұла берірге айтқаны инанғаллаға, Масих Иссаға инанулары бұла берілір үчін, сыйлы китап бары да гүнахны жесири диле деп билдиргенди. Иман келгин чуа, биз законну тутмагына салынып, боллук иманны ачылыр заманына дер законну жесири болуп турганбыз. Алай була, биз иманыбыз була арюланыр үчүн, закон сәбилені жүрітуучу кулча бізні Масихке елтуучу жол еді. Иман келгеннен сорауа, біз енді сәбилені жүрітуучу кулнуча законны оноуында түйілбіз. Нек десегіз, Масих Иссаға инануғыз була сіз барығызда Аллахны улаларысыз. Сіз барығызда суда көмілдірүліп, Масих біле бірлешкелі Масихе кейінгенсіз. Энді не иудейліні, не греклини, не кулну, не азатны, не эркішіні, не тышыруну башқалығы жоқту. Нек десегіз, Масих Иссада сіз барығызда бірсіз. Сіз Масихны есегізе, сора сіз Ибрахимны урлуғусуз. Эм Аллахны ант сөз біле берірге айтханынан үлішлі болдық тудықласыз.